Verons tan timidos fabula decipit umbras corporibus vivere conditis, con coniunx oculis imposuit mano, supremos crediis solibus obstetit, et tristis cineres urna coercuit, nun prudest animam tradere funeris, sed restat miseris vivere longius, antoti moremur, nulla crepars manet nostri, cum profugo spiritus alitu, immixtus nebulis cessit in aera, et nudum tetigit subdita fax latus. Quidquid sol oriens, quidquid et occidens novit, cae roleis oceanus fretis, quidquid bis veniens et fugiens lavat, aeta spegaseo correpiet gradu. Quo bis sena volant sidera turbine, quo cursu properat volvere saecula, astrorum dominus quo properat modo, obliquis hecate correre flexibus, huc omnis petimus fata nec amplios juratus superis cretetigit lacus usquamst, ut calidis fumus ab ignibus vanescit, spatium per brevis ordidus ut nubis gravidas quas modo vidimus arctoi boreae dissicit impetus sic hic quo regemur spiritus effluet. Post mortem nihil est, ipsa cremors nihil. Vel locis spatii meta novissima, spemponant avidi, solliciti metum, tempus nus avidum deorat et caos, mors individu est, noxia corpori nec parcens animae. Taenaret aspero regnum sub domino limen et obsidens custos nun facili Cerberus ostiu. Rumores vacui verba crinania, et par sollicito fabula somniu. Quaeris quo jaceas post obitum loco, quo non nata jacens.